Να πάμε λοιπόν να συναντήσουμε με το ένθετό μας, η ψυχολόγος μας απαντά σε όλα τα ερωτήματά μας, η ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια και αναλύτρια συμπεριφοράς, η κυρία Έλσα Μπάρδα, όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και αυτή την Πέμπτη την έχουμε κοντά μας. Κυρία Μπάρδα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
Να πάμε να δούμε ένα θεματάκι που μας απασχολεί τελευταία, γιατί τα social media, κακά τα ψέματα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ελληνικά, μας έχουν απασχολήσει πολύ, μας απασχολούν ακόμα και εμάς, τους λίγο μεγαλύτερους που μάθαμε πια να τα χειριζόμαστε, και εμάς επαγγελματικά, αλλά οι νέοι τα χρησιμοποιούν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και πολλές χώρες εξετάζουν ή εφαρμόζουν περιορισμούς στα social media για νέους, όπως και στη χώρα μας αντίστοιχα. Έχουμε πράξει τα τελευταία χρόνια να βάζουμε περιορισμούς στην χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους ανηλίκους. Από ψυχολογική πλευρά, ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα ωφέλη, και κυρίως να το καταλάβουμε και εμείς οι γονείς, γιατί πολλές φορές και εμείς οι γονείς είμαστε συνυπεύθυνοι όταν βάζουμε άλλες ημερομηνίες γέννησης στα παιδιά μας προκειμένου να τους φτιάξουμε ένα προφίλ.
Νομίζω ότι θα γίνει και ένας καινούριος νόμος που θα είναι πιο αυστηρός, όπως έγινε και στην Αυστραλία. Να πω ότι εγώ η αλήθεια είναι ότι είμαι υπέρ, άσομαι υπέρ αυτού του νόμου. Θα εξηγήσουμε γιατί. Ο περιορισμός φυσικά της πρόσβασης μπορεί να λειτουργεί θετικά, πρώτα απ' όλα να μειώσει την υπερδιέργηση, την έκθεση επιβλαβές περιεχόμενο, αυτό το Facebook Plus που έχω και σε άρθρο για να το διαβάσει ο κόσμος, αυτή την αδιάκοπη κοινωνική σύγκριση, οι παράγοντες γενικά που επιβαρύνουν την ψυχοσύνθεση των παιδιών και των εφήβων, γιατί πλέον και τα μικρά παιδάκια από μωρά τα βλέπουμε στο τάμπλετ, είναι η εύκολη λύση στο τάμπλετ. Παράλληλα, δημιουργείται και περισσότερος χρόνος για πραγματική κοινωνική αλληλεπίδραση, ποιοτικό ύπνο, γιατί πολλές φορές τα παιδιά ξενυχτάνε πάνω από τον υπολογιστή να μιλάνε με άλλους. Συναισθηματική αποφόρτωση, βέβαια να πούμε εδώ πέρα ότι ουσιαστικά αυτό είναι μια πρώτη λύση, δυναμική λύση, και θα το εξηγήσω και παρακάτω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και αν είναι λίγο, μας φαίνεται λίγο υπερβολικό, είναι μια πρώτη καλή κίνηση. Βέβαια σε δεύτερη φάση να πούμε ότι είναι καλό με κάποιον ειδικό συμπεριφοράς. Εδώ είμαστε, σε κάθε περίπτωση, να μας ακούνε. Μια σωστή ψυχοεκπαίδευση στα παιδιά, γιατί δεν είναι μόνο σκοπός ο περιορισμός και η προστασία, αργότερα πρέπει να είναι και έτοιμα να το αντιμετωπίσουν πέρα από τη μικρή ηλικία. Απλά τώρα η μικρή ηλικία δεν έχει το φιλτράρισμα που έχει ένας μεγαλύτερος στο να αντιμετωπίσει καταστάσεις, έτσι, όπως το challenges, προκλήσεις που έχουμε δει που καταλήγουν. Μπλε φάλε, να θυμάστε την πρόκληση. Είχα γράψει και σχετικό άρθρο που να διαβάσουμε πάλι οι φίλοι ακροατές εκπομπής σας. Αλλά από εκεί και πέρα είναι πολλά που πρέπει να ψυχοεκπαιδευτούν έτσι ώστε να τα αντιμετωπίσουν από ειδικό κομμάτι της περιφοράς. Αυτά σε πρώτη φάση.
Κυρία Μπάρδα, εκτός από τους νέους, και πολλοί ενήλικες τι πατάνε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όχι από challenges, αλλά από διάφορες άλλες προτροπές που τους γίνεται, είτε για αγορά διαφόρων ειδών, είτε για να προσφέρουν τη βοήθειά τους που τελικά δεν είναι βοήθεια προς κάποια παιδιά κτλ. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά, οπότε όλοι πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι και να προσέχουμε πάρα πολύ τι γίνεται και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιστεύετε ότι η απαγόρευση αυτή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να προστατεύσει ουσιαστικά την ψυχική υγεία των εφήβων, ή απλώς μεταθέτει το πρόβλημα χωρίς να αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες?
Λειτουργεί ένας προστατευτικός τείχος, πως λέμε και στο ίντερνετ, προστατευτικός τείχος. Βέβαια, πίσω από την περιβολική χρήση θεωρώ αυτό που λέμε γνωστό ως εθισμός στα social media, εθισμός στο διαδίκτυο. Μπορεί να βρίσκονται άλλες ανάγκες, η μοναξιά, η ανάγκη αποδοχή, η αναζήτηση ταυτότητας, η φαμιλία αυτοεκτίμηση. Δηλαδή υπάρχουν άλλα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, είναι βαθύτερες οι ανάγκες. Γι' αυτό και ουσιαστικά το αίτιο είναι αλλού. Παρ' όλα αυτά, εδώ να πούμε το εξής, ότι υπάρχουν κάποιες, υπήρχαν κατά καιρούς κάποιες λύσεις, όπως π.χ. να βάζουν κάποια φίλτρα στο κινητό, στο PC, οπουδήποτε, αλλά και πάλι δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά, γιατί δεν υπάρχουν άλλες πλατφόρμες πέρα από τις κλασικές πλατφόρμες. Ή να σας πω και το άλλο, δηλαδή υπάρχουν ακόμα και σε site που θεωρούνται φιλικά για το παιδί και την οικογένεια, μπορεί το παιδί να διαβάσει κάτι το οποίο δεν είναι για την ηλικία του. Οπότε χρειάζεται ένας γενικότερος έλεγχος το τι κυκλοφοράει στο διαδίκτυο και πώς εκτίθονται τα παιδιά. Και το λέω πώς εκτίθονται, γιατί ένας ενήλικας δυσκολεύεται μερικές φορές π.χ. από το διαδικτυακό bullying να το αντιμετωπίσει και τον ρίχνει ψυχολογικά και μπορεί να δούμε ακόμα και αυτοκτονικούς συνδέσμους ή ακόμα και το χειρότερο. Φανταστείτε τώρα ένα μικρό παιδάκι το οποίο δεν έχει και το φιλτράρισμα και επηρεάζεται πολύ από τις νόμες των άλλων, γιατί δεν έχει χτίσει ταυτότητα, το πόσο πολύ θα επηρεαστεί. Και δεν είναι ότι ακόμα και να προσπαθούν οι γονείς, δεν είναι ότι όλοι οι γονείς το έχουμε δει και αυτό σύμφωνα με την επικαιρότητα, έχουν το γονεϊκό ένστικτο και μπορούν όλοι να ασχοληθούν στο βαθμό που χρειάζεται, και δεν μιλάω για χρόνο, μιλάω για ποιότητα σύνδεσης, έτσι ώστε να μιλήσουν στο παιδί ή να ασχοληθούν ή να φουγκραστούν το παιδί. Δεν είναι πάντα όλοι το ίδιο, ή κάποιοι δεν έχουν και το χρόνο, ok, αλλά θεωρώ ότι επειδή το κράτος προνοεί και για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν, ας πούμε, αυτή την προστασία από πάνω όλη την ώρα, προνοεί γι' αυτό. Γι' αυτό και βλέπουμε μερικές φορές και λίγο πιο έντονα μέτρα και ίσως μερικές φορές χρειάζεται και αυτό.
Κυρία Μπάρδα, με ποιον τρόπο όμως η υπερβολική χρήση επηρεάζει την αυτοεικόνα, την αυτοεκτίμηση, αλλά και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των νέων στη σημερινή εποχή? Γιατί βλέπουμε ότι λάθος πρότυπα πολλές φορές προβάλλονται, influencers κλπ, που δεν είναι και το πλέον σωστό πρότυπο για ένα νέο παιδί, νομίζοντας ότι μπορεί να βγάλει εύκολο χρήμα ή πρέπει να είναι άψογη με χίλιες δυο επεμβάσεις όπως έχουν κάνει όλες αυτές που φαίνονται ως influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να είναι αρεστή ή αρεστός.
Φυσικά και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό. Είναι σαν μια δεύτερη πραγματικότητα και μπορώ να πω ότι είναι και πιο υπερισχύ της πραγματικότητας πλέον, η εικονική πραγματικότητα. Και αυτό επηρεάζει ακόμα περισσότερο ένα παιδί το οποίο η ταυτότητά του βρίσκεται ακόμα υποδιαμόρφωση. Επηρεάζεται από το περιβάλλον, γι' αυτό το ονείρουμε για τα παιδιά. Η έκθεση λοιπόν, όπως σωστά είπατε, σε μια πιο εξειδικευμένη εικόνα μπορεί να οδηγήσει και σε σωματική δυσμορφία, στη δυσφορία με το σώμα, η αυταξία εξαρτάται από τα likes. Παλιά θυμάστε λέγανε για το σύνδρομο των σέλσης, φυσικά να πούμε εδώ δεν είναι σύνδρομο αυτό, είναι έτσι λίγο ένας όρος έτσι, pop να το πούμε, αλλά τι μας δείχνει αυτό, το πόσο αποδοχή επηρεάζεται από τα like των άλλων, και πολλές φορές δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, δηλαδή μπορεί να γράψει κάποιος κάτι πολύ ωραίο και ουσιώδες και να μην δοθεί σημασία και κάτι χαζό να όλοι να σπεύσουν να πούνε μπράβο, ή δεν θα δούμε τα ίδια like κάτι που έκανε ένας άνθρωπος πολύ σπουδαίο, θα δούμε ξέρω εγώ σε μια φωτογραφία η οποία είναι πιο αποκαλυπτική. Δηλαδή βλέπουμε και πώς λειτουργεί το σύστημα. Ή ακόμα και αυτό που είπατε, δηλαδή ακόμα και άτομα τα οποία π.χ. μπορεί να έχουν ήδη κάποια να αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα, όπως ξέρω εγώ, ανορεξία. Δηλαδή έχει τύχει να δω και εγώ και πολλοί κόσμοι πρότυπα τα οποία δεν είναι, δηλαδή επηρεάζουν, μπορεί να λένε α, δεν είναι σωστό αυτό, και εν τέλει να έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Το πρότυπο στο σώμα, το πρότυπο στο πώς βγάζει κάποιος χρήματα, που δείχνει ας πούμε το αποτέλεσμα, δεν έχει δείξει όλη την προσπάθεια, γιατί θεωρώ ότι πολλοί θέλουν να γίνουν influencers, αλλά δεν γίνονται όλοι. Δηλαδή κανείς δεν θα δείξει την πραγματικότητα, το τι πέρασε για να φτάσει στο σημείο που έφτασε. Γενικά, ακόμα και σε άλλα πρότυπα που δείχνουν ότι είναι μαγκιά το να είσαι έντονος, είναι μαγκιά το να το νταλίκι, είναι μαγιά, πράγματα τα οποία δεν ωφελούν. Δεν υπάρχει φιλτράρισμα γενικότερα στο τι υπάρχει στα social media, θεωρώ.
Κυρία Μπάρδα, εμείς θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά τη σημερινή μας ενημερωτική αυτή εκπομπή, γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα προβλήματα που δημιουργούν είναι πάρα πολλά σε όλες τις μορφές του και σε όλες τις ηλικίες, είτε είναι μικρά παιδιά είτε είναι ακόμα και μεγαλύτεροι ενήλικες. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ήσασταν στην εκπομπή και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη.
Και εγώ να σε ευχαριστήσω, αν μου επιτρέψετε ένα λεπτό μόνο γιατί δεν πρόλαβα να το πω. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό κομμάτι, το κομμάτι της προστασίας, ξέρετε ποιο είναι. Θεωρώ ότι τα social media μερικές φορές ευνοούν, δηλαδή όχι ακριβώς ευνοούν, δηλαδή προσφέρουν το έδαφος για τον εκφοβισμό, το bullying το λεγόμενο, είτε σε μικρές ηλικίες είτε σε μεγάλες, μέσα από την ανωνυμία. Και θεωρώ ότι από τη στιγμή που αν δεν υπάρξουν μέτρα από τα ίδια τα social media, έτσι ώστε να μπορούν να το ελέγξουν αυτό το πράγμα και να μην είναι ανεξέλεγκτο, σαφώς και το κράτος θα πάρει τη θέση που παίρνει και σωστά κάνει. Για μένα ίσως είναι το πιο σημαντικό, πέρα από την εικόνα, πέρα από το οτιδήποτε, ο εκφοβισμός, αυτό το τεράστια επιθετικότητα μέσα από τα social media και η αδυναμία τους να, να βάλουν φίλτρο, δηλαδή ένα κακόβουλα σχόλια, τρολιαρίσματα. Όλα αυτά θεωρώ ότι είναι το νούμερο ένα, προσωπικά έτσι πιστεύω, και μέσα από τις έρευνες και τις μελέτες. Αυτό πρέπει να... Γι' αυτό και μερικές φορές παίρνουν αυτά τα έντονα μέτρα και θεωρώ ότι ίσως είναι και για καλό ορισμένες φορές. Ώστε να πάρθουν και αποφάσεις και από τα ίδια τα social media, προκειμένου να μπορούν. Δηλαδή μπαίνει ένα παιδί, ακόμα και ένας ενήλικας. Βάλε κάποια όρια, έλεγξε το, προκειμένου να μπορούν να μπαίνουν όλες οι ηλικιακές ομάδες. Έτσι δεν είναι. Πολύ βασικό. Και συγγνώμη, πήρα το χρόνο σας. Θεωρώ το πιο βασικό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μπάρδα.